Vom citi din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, începând cu primul verset. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți! Deci vă duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, laudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și laudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auzisere și văzusere și care erau în tocmai cum li se spusese. Amin.
Amin.
Vă văd într-un număr frumos. Dragii mei, noi suntem mici pentru o sărbătoare așa de mare. Știți cât de mare e sărbătoarea aceasta? Dacă am medita asupra ei, vremelnicia întreagă, de la Adam și Eva și până la venirea lui Hristos, n-am terminat de vorbit, de adâncit valoarea acestei sărbători. Dar o vom pricepe măcar parțial și ne vom răcori sufletul. Intrăm în text. Ascultați, vă rog. Mântuitorul s-a născut, ne informează evanghelistul Luca, pe timpul recensământului. Evanghelia după Luca are 6 caracteristici. Și una dintre aceste șase caracteristici este că el mereu dă textelor Evangheliei un cadru istoric. Ceea ce face și acum. El ne face precizarea că Mântuitorul s-a născut pe timpul recensământului. Și asta de ce? Credeți că la voia întâmplării? O, nu! E o înțelepciune divină. Ca noi să știm toate lucrurile cu cea mai mare exactitate. Recensămintele din Imperiul Roman se țineau tot din 14 în 14 ani. Sute de ani. Și nu era nici cea mai mică derogare de la data aceasta fixată de 14 ani. Arheologia a descoperit absolut toate recensămintele care s-au ținut în aceste intervale de 14 ani. Și acum priviți, vă rog, mai departe. Quirinius era un mare guvernator al Siriei. Și evanghelistul Luca fixează nașterea Domnului de recensământul ținut sub Quirinius. Și apoi face o precizare mai exactă, că recensământul acesta s-a ținut pe timpul lui Quirinius, când s-a ținut de prima dată sub acest guvernator, că sub el s-au ținut două recensăminte. Astfel, primul recensământ s-a ținut în anul 8 înainte de Hristos și al doilea recensământ s-a ținut în anul 6 după Hristos, când imperatorul roman Justinian, un om foarte înțelept, și-a zis, nu-i bine să fie atâtea calendare. Fiecare țară să aibă calendarul ei. E bine să se conceapă un calendar universal pentru toate țările de pe glob. Și el s-a gândit, ca să aibă lumea un asemenea calendar, trebuie să aibă la bază cel mai mare eveniment din istoria lumii. Și acest imperator înțelept și-a zis, care e cel mai mare eveniment din lume? Nașterea lui Hristos. Atunci, haidem să concepem un calendar după nașterea lui Hristos. Și cere creștinilor să-i prezinte data nașterii lui Hristos. În secolul al V-lea. În secolul al V-lea n-a fost un creștin care să fi știut data nașterii Mântuitorului. Data nașterii Mântuitorului s-a greșit cu 8 ani. Astfel, toate datele din istorie sunt date peste cap cu 8 ani de zile. Textul pe care l-am citit este un text foarte adânc. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Voi vorbi puțin acum despre Cezarul August. Cezarul August era marele imperator. Imperiul Roman a domnit timp de 600 de ani. Și se spune că Cezarul August era cel mai mare imperator al Romei și despre acest imperator se spune că ar fi fost cel mai fericit om. Și cu toate acestea și-a încheiat viața cu următoarele cuvinte. Bateți în palme. Comedia vieții mele s-a terminat. Măcar s-o fi jucat bine. E foarte interesant. Acesta era cel mai mare geniu politic. Maria îl naște pe Mântuitorul pe timpul lui Cezar August, când trebuia să treacă prin recesământ tot Imperiul Roman, în care s-a inclus și Israelul. Observați un lucru foarte interesant. Maria nu era teolog, ea nu pricepea multe lucruri, dar era o ființă pe care a ales-o Dumnezeu. Ea n-a bănuit că ea trebuia să-l nască pe fiul ei în Betleem. Distanța de la Nazaret, de unde era Maria, Maica Mântuitorului, până la Betleem, era cam la 960 de kilometri. Era iarnă, în preajma nașterii. Nu-i ușor o femeie să meargă în preajma aceasta, chiar nici cu trenul, nici cu avionul, nu? Nici cu mașina. Dar cu ce a mers? Călare pe un asin. Era la poviță și nisoare. Ea putea să zică în sinea ei, oricât îmi cere împăratul să mă supun, eu nu mă pot supune, pentru că eu trebuie să-l nasc pe Mântuitorul lumii. Așa a zis Maria? Foarte interesant. Deși porunca împăratului i s-a părut că o încurca, o punea într-un mare pericol. Și ea totuși, notați vă rog, s-a supus împăratului. Fără să fi bănuit, supunându-se împăratului, ea de fapt se supunea lui Dumnezeu. Pentru că nu împăratul e mai mare. În dosul împăratului cine e? Dumnezeu. Observați? Ca să se împlinească Scriptura, Dumnezeu în atotștiința sa a inspirat pe potentații Romei să fixeze aceste recensăminte, care să se potrivească exact cu intrarea în lume a Fiului Lui. Și că Maria, potrivit Scripturilor, să ajungă exact în cetatea lui David, unde trebuia să-L nască pe Mântuitorul Lumii. Observați dumneavoastră cum lumea noastră este o lume planificată. Și dacă în dosul lumii e planul lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu și eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt salvat, nu? Așadar, mai departe, spune cuvântul Domnului astfel, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. E cartea lui Dumnezeu. Notați, vă rog, Hristos Domnul a coborât Evanghelia din cer, ne-a dus Evanghelia din cer și legea lui Moise și Vechiul Testament era valoros, dar nu ca Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos e de cea mai mare importanță. De aceea el spune în predică de pe munte, Hristos Domnul s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun în Evanghelie cu mult mai mult. De vreme ce în Evanghelie spune clar, și a născut pe Fiul ei cel întâi născut, nu singurul născut. Când spune cel întâi născut, înseamnă că ea a mai născut. Iată de ce Sfânta Carte ne spune că Domnul Iisus avea frați, avea surori. Dar Evanghelia precizează că Iosif nu s-a unit cu ea, spune doctorul și evanghelistul Luca, decât după ce ea a născut pe Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus s-a născut din fecioară. Iar pe urmă, Maria cu Iosif aveau și alți copii, spune Evanghelia. Oare este mai sfântă călugăria decât căsătoria pe care Dumnezeu a întemeiat-o? Nu! Dumnezeu a spus, nu este bine că omul să fie singur. Și acum, alt lucru. Și a născut pe Fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Unde s-a născut Domnul Iisus? Unde s-a născut Domnul Iisus? Iată unde spune cuvântul Domnului. Într-o casă de poposire. Noi citim, când se făcea recensământul, cetatea lui David era tixită. Și să știți, în antichitate, pe vremea aceea, nu era ca la noi. Astăzi sunt oameni, cunosc eu, familii înstărite, care au și 30 de camere. Și toate mobilate. Deși numai una sau două stau. Dar pe vremea aceea stătea toată familia într-o singură cameră. Prea puține case aveau pe lângă o cameră și o bucătărie. Și acum, când era Betleemul tixit, o asemenea femeie care era de naștere, nu prea era loc pentru ea. În Israel, familiile erau mari, aveau și mulți copii. Ascultați, în cetatea lui David nu era loc pentru Hristos ca să se nască. Nu era loc. Și ce s-a întâmplat? Ce este casa de poposire? Să vă explic. Ea nu era hotel, dar un fel de hotel. Betleemul e ultimul punct pentru călători care ieșeau din Israel și intrau în pustia Arabiei, intrau în lumea arabă. Aici era un han, care-i tradus casă de poposire. Hanul avea câteva săli, nu camere, săli. În fiecare sală încăpeau 100 de călători. Normal, și sălile erau pline de călători. Maria nu putea să nască aici. Dar tot ce putea să facă hangiul era să adăpostească, în special în timpul iernii, pe călătorii, se nopteze într-o asemenea sală și i se lua dobitocul, în cazul acesta nu erau boi, nu erau vaci, ci erau camile. Și aveau și grajduri. Și tot ce putea să facă hangiul era a luat asinul lui Iosif ca să-l adăpostească într-un grajd și să ia puțin nutreț. Acum, în textul grecesc scrie nu grajd și nici iesle. ci fatne, fatne. Și fatne înseamnă locul unde mănâncă animalele. Grajdul, dacă îl putem numi așa, în care s-a născut Domnul Iisus, era un grajd peștere, să știe exact, care avea 13 metri lungime și 4 metri lățime. Unde era loc pentru Maria? Dacă în cetatea lui David nu era loc, în casa de poposire nu era loc, unde era loc pentru Maria ca să nască pe Mesia? Unde? În locul unde mănâncă animalele. Unde era asinul ei? Acolo, lângă asinul ei. Asinul este simbolul umilinței. Și chiar lângă asin, Maria îl naște pe Mântuitorul lumii. Care dintre noi s-a născut în graști? Care? Care? Și Dumnezeu n-a putut să rezolvă problema aceasta? A putut, dar n-a vrut. De ce? Dumnezeu a vrut ca să demonstreze lumii că Fiul Său a acceptat chiar să se nască într-un graști. Și acum vă mai spun ceva în legătură cu problema asta. Deși nu vorbesc despre Fecioara Maria, despre Mântuitorul nostru drag se spune așa, că El e deopotrivă cu Tatăl. La seamă. Că El era Domnul vieții. Că El era Creatorul. Că El e Părintele veșnicilor. Și acum, Domnul Iisus a acceptat să se facă o ființă mititică, un om. Să se nască ca noi și încă într-un grajd. Dar priviți cum noi avem astfel de cultură, de aceea nu înțelegem Evanghelia cum este ea, în valoarea ei. Despre Maica Mântuitorului noi citim că ea era logodită cu Iosif. Logodna vine de la evrei și ea a fost logodită cu Iosif pentru că era mai întâi angajată cu Iosif. Ce era angajamentul? Când copilașii erau mici, bețașii și fetițele, părinții și în special un om din cetate se ocupa cu problema aceasta. Când se naștea o fetiță într-o casă oricare, părinții băiețașului sau acel om din cetate mergea la părinții fetițe și ziceau: ar fi bine ca Tisha Botani să fie angajată lui Beniamin. Când ei aveau câteva săptămâni sau luni, când ajungeau la 3-4 ani și începeau să priceapă, atunci părinții ziceau: tu, Tisha Botani, tu știi că Beniamin va fi pentru tine, îi spune mama fetiței, ce este taticul pentru mine. Deci, atunci se evita ca tinerii să se căsătorească după impulsul firii. Și ei vreau să cultivă dragostea sufletească. Și foarte interesant, părinții angajau pe copii de mici. Iar când copiii ajungeau domnișor și domnișoară, atunci ei ratificau angajarea părinților. Ei puteau să intre în a doua, treata, a căsătoriei în logodnă sau să strice angajamentul. Dar e foarte interesant, niciodată în istoria lui Israel, tinerii n-au stricat angajamentul. Foarte interesant. Și astfel, odată când intrau în a doua treaptă a căsătoriei care era logodna, ați văzut la angajamentul, părinții dădeau cuvântul, dar nu tinerii. Și în cazul acesta, dacă tinerii nu vroiau, puteau să strice angajamentul. Dar când dădeau ei cuvântul la logodnă, acest cuvânt nu puteau să-l strice. Pentru că era cuvântul lor. Astfel, tinerii care și-au dat cuvântul la logodnă, erau considerați ca soț și soție. Deși ei nu locuiau împreună. Logodna dura exact un an de zile. Și notați, vă rog, îngerii știau lucrul acesta. Cine erau căsătoriți și cine erau numai logodiți. De aceea îngerul îi spune lui Iosif, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că cesa zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Deși ei erau numai logodiți. Observați, când vine îngerul și spune, iată, tu vei rămâne însărcinată, ea mirată, spune, dar eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va pogorâ și puterea celui preanalt te va umbri. Ea n-a priceput. Dar, știți, pe vremea aceea era o lege. Dacă o fecioară s-a găsit însărcinată, ea trebuia pedepsită cu moartea. Credeți că deciderea ei a fost ușoară? Dar dacă Dumnezeu a hotărât așa, ea, deși știa că era într-un mare pericol, dar dacă e deciderea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă purta de grijă. Cât de credincioasă era Maria. Și ascultați-o ce spune ea. Iată roba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Erau cele mai mari cuvinte spuse cândva de o ființă de pe pământ. Și cu aceste cuvinte, Fecioara Maria, știți ce a făcut? A coborât pe cel tot glorios, pe împăratul etern, în prea curatul ei pântec. Mare lucru, mare este Evanghelia. Și acum, așa am citit, dragii mei, ea l-a născut pe Domnul Iisus și l-a culcat în grajd, într-o iesle, acolo, într-un loc unde mănâncă animalele. Acolo s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Vom vorbi puțin despre acești păstori. Evanghelia este așa de cunoscută, cu cea mai mare exactitate. Ce s-a întâmplat? Aici e vorba despre mai mulți păstori. În jurul Betleemului, știți că David era din Betleem, împăratul David, și el păștea oile tatălui său. În jurul Betleemului era cel mai bun câmp pentru pășunat oile. Iarba cea mai bună, abundentă. Astfel, marele preot și preoții cei mai de seamă au emis o lege. Pe câmpia aceasta nu este voie ca să pașuneze și alte oi decât oile templului, respectiv oile lor. Aici ne oprim puțin. E foarte interesant, când se naște Mântuitorul, Mântuitorul era acceptat de magi, deși el se naște în Israel și vin magii de la o distanță de peste 1500 de kilometri, numai ca să se închine noului născut. Iar preoții habar n-aveau. Pe ei nu i-a interesat Mesia, pe ei i-a încurcat Mesia și pe Irod. Dar de ce oare? Păi ei trăiau pe urma templului. Pentru ei templul era un mijloc de afacere mare. Știi ce s-a întâmplat? Cele mai multe oi din turmele acestea erau ale marelui preot. Și apoi preoția în Israel s-a împărțit în 24 de cete sau de grupări. Fiecare grupare avea o căpetenie care se numeau preoții cei mai de seamă. Oile erau ale acestora. Și aici nu erau numai câțiva ciobani, ci poate mai mult de 100. E acum, de la Betleem până la câmpia aceasta nu era decât 1,5 km. Și aici era cătunul stânelor. Și ciobanii aceștia erau la cătunul stânelor. Și acum mergem mai departe să înțelegem textul. Când s-a născut Domnul Iisus? În luna decembrie. De ce? E foarte interesant. S-a știut exact anul nașterii Domnului Iisus, după prorocia lui Daniel, cu cele 70 de săptămâni. Dar luna nașterii, iată cum stau lucrurile. Era un mare imperator sirian cu numele de Antioh Epifan. Ăsta era cel mai crud împărat, care a persecutat pe evrei în modul cel mai crâncen. El a vrut să desfințeze religia evreiască și să introducă licența vieții păgâne. Știți ce a vrut să facă omul acesta? Chiar pe altarul din Ierusalim să aducă ca ardere de tot carnea de porc, ceea ce pentru evrei era o blasfemie. Ceva mai mult, el a decretat ca încăperile templului să se transformă în niște localuri de prostituție publică. Pentru că la greci și la romani desfrâul nu era considerat păcat. Mă dați seama? Dar în schimb s-au ridicat frații Macabei și cu ajutorul lui Dumnezeu l-au înfrânt pe Antioh Epifan. Înfrângerea aceasta a avut loc în luna decembrie, Cislov, cum se numea la evrei. Iar pe data de 25 Cislov, atunci s-a aniversat triumful poporului lui Dumnezeu asupra lui Antioh Epifan. Și acum, evreii cu atât mai mult îl așteptau pe Mesia să se nască în această lună. Ba ceva mai mult, chiar și în această zi. Iată de ce oamenii cei mai evlavioși care îl așteptau pe Mesia veneau în la templu și nu mai vreau să plece, cum era cazul prorociței Ana, a bătrânului Simeon, cazul păstorilor. Dragii mei, prea puțini oameni aveau duhul vegherii când era vorba despre prima venire a lui Hristos. Dar acest duh al vegherii îl aveau acești păstori. Și când e vorba despre a doua venire a lui Hristos, Mântuitorul ne spune să avem Duhul vegherii, să-L așteptăm și să ne rugăm. Și acum știi ce s-a întâmplat? În noaptea de 25 slov, acești ciobani, care erau, nu știu, câte sute, n-au dormit noaptea aceasta. Ei stăteau afară și vegheau, strigau, dar se întâmplă ceva. Dintr-o dată ei zăresc un punct de lumină, care creștea, se apropia de ei și dintr-o dată din acea lumină se ivește chipul unui înger în toată gloria sa și aceștia se sperie. Evreii credeau că dacă cineva vede numai pe un înger al Domnului, ăla trebuie să moară. Și acum, ei fiind evrei, ei au crezut ce ziceau semenilor. Dar îngerii știu tot ce ne învață oamenii. Iar îngerii le spun, nu vă temeți, nu veți muri, ci dimpotrivă, vă duc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut cine? Mântuitorul, nu un mântuitor, ca ar fi mai mulți, ci mântuitorul articulat, mântuitorul vi s-a născut. Ce veste! Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut mântuitorul. Și observați mai departe, ăsta era îngerul mesager. Și pe lângă îngerul acesta a apărut o mulțime de oaste cerească. Oaste aici nu înseamnă armata. Oaste înseamnă aici mulțimea îngerilor. Dar citesc acest detaliu din Sfintele Scripturi. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul i-a zis, nu vă temeți că-ți va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și acum, deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Place să cred. După ce termină, îngerul mesager, vestea, adusă chiar de la Dumnezeu, acestor ciobani, dintr-o dată apare acea mulțime. Îmi place să cred. Unii dintre cei îngeri erau aproape în toată gloria, de vreme ce alții se pierdeau în zare. Era o infinitate de îngeri. Cine erau acești îngeri? Rămânem uimiți. Îngerii aceștia nu erau alții decât corul prezenței lui Dumnezeu. Îngerii se împart în multe diviziuni, dar îngerii superiori sunt aceia care stau în prezența lui Dumnezeu și cântă corul prezenței sale. Știți cum este Dumnezeu? Unul dintre pământeni, Ioan, când scrie Apocalipsa, l-a văzut pe Dumnezeu. Era dus în cer. L-a văzut pe Dumnezeu stând chiar pe tron. Dar n-a putut să ne-l descrie. Nu era analogie, asemănare. Nu aveam cuvinte pe pământ. Și el încearcă să-l descrie pe Dumnezeu în termenii strălucirii pietrelor sclipitoare. Și spune că înfățișarea lui Dumnezeu era asemenea unei pietre de iaspis și de sardiu și de smărald. Era un mare filozof grec, care ziceau, în antichitate erau trei nestemate supreme. Iaspisul, sardiu și smaraldul. Iaspisul era alb, alb de albețe de nedescris. Deci din acea piatră ieșea o culoare albă, albă, ceea ce înseamnă Dumnezeu e sfânt. Tot ce este Dumnezeu, aceea emană din El și aceea umple toate ființele dinaintea Lui. Și Dumnezeu e sfințenie, sfințenie, sfințenie. Și acum nu există nimic mai dulce, mai minunat, mai fermecător ca și sfințenia. De aceea, realizarea supremă a lui Hristos era sfințenia. De aceea a murit pe cruce, ca să ne curățească de orice păcat și pe noi oameni, să ne facă sfinți, ca astfel să putem intra în prezența lui Dumnezeu. Iar sardiul era roșu, simbolul dragostei, unei dragoste adevărată, jertfitoare, care merge până acolo, încât chiar își dă și viața. Și smaraldul era stăvizui care simbolizează deliciu, grație. Și acum spuneți-mi dumneavoastră, în cer, unde este numai și numai sfințenie și dragoste, acolo este deliciu, acolo este farmec, acolo este grație. Și astfel, tot ce era Dumnezeu aceea îi îmbăia pe ei, îi umplea. Acești îngeri n-ar fi putut să înceteze, să cânte măcar o secundă. Sfânt, 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 sfânt este Domnul oștirilor. E foarte interesant, urechea omenească a auzit acest cor cântând numai de trei ori. Odată l-a auzit prorocul Isaia, cântând acest cor în cer. Urechea lui a fost exaltată în cer și ne spune cum acești îngeri ziceau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul tuturor oștirilor în cântarea lor. Apoi, acest cor l-a auzit și Ioan teologul când scrie Apocalipsa. Și urechea acestuia a fost exaltată în cer. Și acum, spre deosebire de celelalte două dăți, notați, acum acest cor se coboară o singură dată pe pământ. Corul prezenței lui Dumnezeu. De ce? De ce credeți? Ca să etaleze tocmai gloria aceluia care s-a născut într-un vrajd, într-o iesle. Ca să ne arate oamenilor că acela care s-a născut într-o iesle pentru noi nu este altul, ci Fiul lui Dumnezeu, care este deopotrivă cu Cel care stă pe tron. Este enorm. Și acum, dragii mei, priți și un alt aspect al acestui tablou. Înaintea cui a cântat acest cor? Nu s-a dus la templu. Înaintea marelui preot, înaintea preoților, nici înaintea împăratului. Înaintea cui au cântat acești îngeri? Înaintea unor ciobani. Ce interesant! Ce învățăm de aici? O, sufletul, poate chiar a unui cioban, e mai de preț decât sufletul murdar unui preot, cum era Caiafa, care l-a răstignit pe Mântuitorul, sau unui împărat care vrea să-l ucidă și de prunc. Sufletul curat e de o valoare infinită. Și astfel, observați, corul prezenței lui Dumnezeu, care etalează gloria celui care s-a născut. Dacă el s-a născut într-un graști pentru ultimii oameni, de ce să nu coboare îngerii și să cântă chiar îngerii prezenței lui Dumnezeu înaintea unor ciobani? Ce lucru minunat găsim în Evanghelie. Se spune despre un om, așa sunt unii oameni, mai ales în zilele noastre, care țin tare mult la animale, în special la câini. Ei, era un om care ținea tare mult la un câine și urma să preia coceanul. Și el a putut să nu ia cu el și câinele. Și la un moment dat câinele îi scapă în ocean. El, disperat, merge înaintea capitanului și spune: domnul capitan, vă rog, opriți vaporul, mi-a căzut câinele în apă. Capitanul zâmbi și răspunse: domnul, se merită să oprești vaporul pentru un câine. Da, zicea proprietarul animalului, domnul capitan, dar dacă ar fi vorba despre un om, ați opri vaporul? Capitanul răspunde: desigur că da. Și omul, numai decât, s-aruncă în ocean, vaporul a fost oprit și a fost salvat și câinele și stăpânul. Dragii mei, știți ce s-a întâmplat? Au pierit atâtea specii în lume. Putea să piară și neamul omenesc, fără să se fi oprit universul din mișcarea lui. Dar notați, cu omul pierdut s-a unit Hristos și a pus Hristos în joc viața sa pe cruce. De aceea noi oamenii vom fi salvați. Iată cine s-a născut pentru noi, Fiul lui Dumnezeu care era deopotrivă cu Tatăl. Gloria lui pentru aceasta. Amin.
Thank you. Baby.